وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
E Moisés disse: Ó meu povo, se vós realmente acreditais em Alá, então confiai nele, se vós sois muçulmanos.